opening dulu mas.
Iya, silakan mas. Nggak usah repot-repot.
Oh, selamat datang di Berdaya Podcast lagi.
Apa namanya?
Berdaya.
Berdaya Podcast. Okay.
Di Berdaya Podcast di Spotify ada.
Oh, di Spotify ada. Ada. Ntar aku dengerin. Ini yang pendengarnya apa namanya? Nggak ada.
Apa? Nggak ada, belum ada.
Oh, belum ada namanya ya.
Jadi sekarang saya Arista sedang sama Mas Yusdi Khoir. Apa kabar mas?
Halo, baik semuanya, baik.
Mungkin
baik,
aku harus ngomongnya pakai Saudi Hub.
Saudi Hub, kenapa tengkoi? Nungkalam nahoi.
Ini yang aku agak kaget. Aku lihat update-nya Mas Yusdi di Instagram kemarin masih di kota lain, belum di Jogja, di Jakarta ya?
Iya, masih di Jakarta kemarin.
Dan flight kesini untuk acara komunitas Stand Up Indo Jogja.
Iya, betul sekali.
Kenapa sampai bila-bilain langsung flight dari Jakarta ke sini untuk acara komunitas?
Oh, kalau ini acara ini kan kayak emang justru idenya tuh dari aku kan.
Oh
aku
iya.
Kayak ngobrol-ngobrol okay. Sama Bang Yusril waktu itu pas di Jakarta. Jadi kalau di Stand Up Jogja itu kita punya namanya P3K. P3K itu adalah program semacam mentoring gitu. Jadi ada beberapa komik yang berpotensi kita pilih, kita audisi, habis itu mereka kayak di mentoring beberapa bulan gitu.
Oke.
Okay. Setelah itu mereka kita bikinin show. Hasil akhirnya.
Oh, ada show juga.
Nah, ada show-nya. Jadi mereka kita suruh open mic, kita belajar bareng-bareng juga nulis, delivery dan macam-macam lah, habis itu ada show-nya terakhirnya. Nah, karena sekarang aku dan Bang Yusril dan teman-teman yang lain juga kayak Rispo, itu udah pada di Jakarta nih. Sebenarnya harusnya nih tugas teman-teman Jogja nih yang lanjutin bikin P3K ini. Tapi entah kenapa nih anak-anak komunitas Jogja kalian sungguh pemalas sekali untuk membuat P3K ini. Ada J. Arif juga di sini ya. Kamu harus buat setelah ini ya P3K. Nah, terbersita ide, Bang, gimana nih sekalian kita kumpul-kumpul di Jogja bareng-bareng gitu kan. Habis itu kita bikin makrab. Tapi gimana makrab itu ada isinya juga gitu.
Okay.
Jadi akhirnya kita buatlah ini komedi kilat. Jadi aku sih dapat idenya itu dari pesantren kilat.
Pesantren kilat.
Pesantren kilat.
Yeah.
Jadi kalau pesantren kilat kan
ya?
Pesantren kilat kan kita ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol belajar tentang agama, ada kegiatan-kegiatannya juga. Nah, ini konsepnya sebenarnya kayak pesantren kilat tapi belajar tentang komedi gitu. Jadi sebenarnya P3 yang lebih dipadetin sih dan belajar sehari semalam ini.
Tadi aku coba ngikutin dari sore sampai maghrib ini ternyata juga nggak gampang ya buat stand up comedy.
Rumit
sekali ternyata.
Sangat tidak gampang dong.
Maksudnya banyak basis teori yang
sebenarnya. Mas itu baru sebentar doang lo itu, baru bikin setup lo itu mas.
Belum sayang.
Belum bagian lucunya
belum itu. Belum.
Itu baru bagian setup itu udah lama sekali dan rumit kan mas ya.
Tapi sebenarnya kalau saya tadi lihat, sebenarnya ilmu-ilmu teori yang di stand-up comedy bisa diterapkan juga di kayak, let's say mungkin berargumen atau mungkin juga bisa jadi public speaking juga ya.
Sebenernya. Betul, betul. Itu kan kayak dinulis juga kan, kalau kita nulis esai kan bisa ada premisnya,
ya, benar,
kan?
Benar.
Ada premisnya, ada pendapat kita dulu, habis itu kayak masih contoh-contohnya. Iya sih, bisa kemana aja sih buat pidato juga kan. Kalau Presiden Amerika Serikat kan bahkan mereka punya tim yang biasanya tim khusus buat pidatonya dan biasanya ada komediannya di dalam.
Oh iya, ada juga.
Iya, untuk ngebuat komedinya ya, Om Imot ya. Iya. Iya. Aku sih kan aku dengar kayak gitu, ada
Kevin Hart gitu ya.
Enggak tahu deh siapa ini. Kayak Obama kan lucu-lucu kan pidatonya kan. Jokowi juga tuh katanya ada Jokowi tuh.
Serius.
Katanya iya dong.
Sekarang punya penulis pidato yang lucu gitu.
Iya, kayaknya sih. Soalnya dia sering banget, maksudnya paling ide-idenya sih paling kayaknya.
Jadi terus.
Iya, ini ada Mimot nih, okay, salah satu yang sangat senior juga di stand up di Jogja nih. My guru.
Okay,
beneran aku awal-awal stand up belajar sama Om Mimot.
Tapi dengan Mas Yusdi yang sudah cukup punya nama di kancah stand up komedi Indonesia.
Ya.
Apa yang menyebabkan sampai benar-benar dekat banget sama komunitas di lokal di Jogja gini?
Ya, memang aku lahirnya dari komunitas stand up Indo Jogja ya, kayak masih punya tanggung jawab aja sih kalau teman-teman di sini nggak, maksudnya nggak ada regenerasi gitu-gitu, aku pasti bakal sedih sih, makanya ya ini salah satu upaya sih buat ya buat kumpul-kumpul juga sih. Aku kan sering banget ke Jogja gitu kan.
Oh sering ya habis
sering ke Jogja. Sama sebenarnya besok tuh ada nge-job stand up.
Besok gimana?
Di Sleman Hall City.
Oh, Sleman City
sekalian Hall. Lah gitu, tiketnya dibeliin ini. Enggak, tapi job itu datang ketika itu kok setelah aku udah ada ide ini udah dari lama gitu. Kebetulan sekali.
Kebetulan banget ya berarti.
Kebetulan banget.
Soalnya emang kalau ketika aku lihat perkembangan stand up komedi di di Indonesia, emang grassroots-grassroots di komunitas lokal-lokal itu emang masih nyala banget ya sampai sekarang.
Ya, beberapa ada yang semangat sekali komunitasnya, tapi beberapa juga ada yang udah mulai redup gitu, udah mulai males. Iya sih,
ada juga ya?
Ada beberapa.
Kalau Mas Ibu sendiri mulai stand up dari tahun 2014 atau malah 2012 ya?
12 ya?
12
sih. 2012 enggak tahu. Aku mulai stand up berarti kok aku ingat
11 12.
2012 kayaknya.
Oh, pergerakan stand up Indonesia itu 2011.
2011. Nah, aku tuh mulai kayaknya 2012.
Mulainya 2012.
Aku 2012. Iya, 2012.
Waktu zaman-zamannya masih kuliah berarti.
Zaman ya, awal-awal masih kuliah.
Di stand up UNJ.
Di stand up UNJ ya,
malah bukan UGM.
Bukan. Aku tuh pertama kali open mic di stand up UNY, Om Imot nonton. Aku inget banget nih apa yang diomongin Om Imot. Kamu pokoknya harus tetap apa, harus tetap belajar lagi gitu. Karena aku yakin kamu bakal jadi ini komik besar nih. Gitu.
Maha guru banget.
Ini maha guru nih. Wah, aku waktu itu om langsung semangat banget aku.
Iya, aku Superman dulu
ya. Iya, aku waktu itu kan aneh banget kan. Aku aneh banget, tapi Om Imot ngomong gitu ke aku. Wah, seneng banget aku. Seneng banget.
Pertama munculnya udah lucu. Ini emang udah orang lucu bahasa dia.
Tapi emang di kehidupan sehari-hari emang banyak yang bilang coba gimana?
Gimana?
Maksudnya sampai bisa memutuskan untuk jadi stand up comedian emang sudah punya confidence yang cukup atau?
Oh, kalau aku dulu kan sebenarnya basicnya nge-MC ya dari
dulu MC
ya, dari SMP aku udah nge-MC acara sekolah gitu, acara sekolah sendiri. SMA juga nge-MC. Habis itu pas zaman kuliah juga kayak nge-MC seminar gitu. Sama aku apa ya orangnya? Ini pernah aku bilang juga sih di YouTube aku. Aku orangnya banci tampil, Mas.
Iya, banci tampil.
Iya, banci tampil sekali. Dari zaman dulu.
Narsistik dulu ya.
Narsistik gitu. Tapi sekarang banci tampil dan harus dibayar.
Oh, kalau enggak
dibayar enggak. Cuma banci tampil doang kalau sekarang. Karena tidak bisa makan dong kalau banci tampil.
Sekarang banci tampil.
Tampil dan ada fee-nya dong. Jujur aja gimana ya, Om ya. Tampil-tampil doang. Nggak, tapi aku tuh maksudnya seneng banget gitu ke panggung gitu. Kalau misalnya, kalau di Jogja ya zaman dulu open mic. Kalau di Jogja kan banyak banget komunitas kan. Ada puisi, ada soundcloud Jogja. Nah, jadi kayak kadang kan mereka buat open mic juga kan. Ya udah tuh kalau lagi puisi aku baca puisi. Kalau lagi soundcloud Jogja ya aku bernyanyi. Jadi
Kayak
seneng di panggung aja.
Tapi maksudnya kuliah emang gabung ke banyak komunitas di Jogja itu ya?
Ya, kebetulan sebenarnya orang-orang komunitas itu ya orangnya itu juga sebenarnya.
Oh iya.
Iya, kebanyakan gitu sih ya. Kayak misalnya komunitas stand up comedy nih ada juga yang di komunitas SoundCloud gitu. Walaupun nggak semuanya sih, tapi ada beberapa yang emang teman-teman juga. Jadi kayak saling support aja. Misalnya acara SoundCloud Jogja butuh MC, kayak aku yang bantuin gitu.
Soalnya beberapa kali aku juga interview sama komunitas-komunitas di Jogja, kayak ada Jogja Blues Forum juga. Ada ya. Pernah besok mau nge-review Jazz Medicine juga. Sebenarnya emang komunitas di Jogja tuh gimana
banyak sekali.
Nyalanya tuh bener-bener ya, gede tuh.
Ya emang Jogja komunitasnya keren-keren lah.
Tapi kalau tadi Om Imut bilang perkembangan startup Indonesia mulai 2011 terus 2012 masih sih memutuskan untuk terjun ke dunia startup komedi, emang apakah sudah melihat prospek startup ini bakal aman di Indonesia? Apa kayak gimana?
Aku justru nggak peduli ya, maksudnya nggak
peduli.
Iya, nggak peduli karena memang aku suka gitu di panggung. Dan aku kan anak teater, Mas. Aku tahu prosesnya berteater itu sangat lama sekali untuk mencoba satu kali panggung gitu kan. Untuk manggung sekali itu prosesnya lama, kayak berbulan-bulan dan capek banget gitu kan. Nah, waktu ketemu stand up nih, wah bisa manggung tiap minggu nih gitu. Dan ya prosesnya lama juga, kita nulis lama gitu, tapi kayak asik aja gitu, kayak lebih sering gitu-gitu sih. Dan aku nggak ngelihat wah ini ke depan bakal maju nih gitu-gitu. Ya udah karena aku suka, tapi maksudnya aku kayak tetap punya cita-cita sih, wah pengen juga ya masuk TV gitu-gitu. Itunya ada maksudnya, ya impian-impian gitu ada dulu.
Tapi menurut prediksinya Mas Hib sih, setiap bakal lama nggak sih di Indonesia? Akan lebih lama lagi?
Lama
atau
lah.
Tetap lama ya?
Yakin. Karena kita komunitasnya kuat gitu. Jadi sekarang sudah terbangun industrinya juga kan, udah ada MLI gitu kan. Ya teman-teman juga udah banyak yang bikin manajemen. Habis itu juga pelaku dari stand up komedinya juga ada yang mulai masuk ke film gitu-gitu.
Ya, udah banyak
udah juga. Banyak kan, udah banyak yang film ya gitu.
Bahkan tadi juga ada yang masih SMP juga ya kalau nggak salah.
Ya si Bayu masuk Suca tuh dia.
Oh iya.
Stand up comedy academy dia.
Okay,
sampai berapa besar dia, lumayan kok dia. Keren-keren. Padahal dia belum pernah ikut komunitas sebelumnya.
Oh, sebelumnya belum.
Sebelumnya belum ikut komunitas, dia ke ikutan audisi, keterima. Lumayan jauh kok dia.
Tapi ngomong-ngomong soal komunitas Snap Indo Jogja, seberapa penting sangu apa atau pelajaran-pelajaran yang didapat dari komunitas untuk berkarir di stand-up komedi secara luas?
Kalau menurut aku sih penting banget sih, Mas. Karena ya mungkin kalau teman-teman apa ya, udah bakat, udah benar-benar bakat gitu, udah lucu aja gitu, habis itu langsung coba open mic gitu-gitu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi menurut aku di kalau di komunitas tuh teman-teman bisa belajar dari yang senior-seniornya, bisa menambah sense humor juga sih. Jadi kalau komedi kita nggak terlatih di tongkrongan yang lucu tuh, misalnya kita pengen berusaha lucu nih, tapi kita berada di tongkrongan yang bercandanya ya standar-standar aja, jadi ya sense humor kita nggak meningkat. Kan kalau di komunitas kan ya kita nongkrong sama yang senior, kita belajar dia komedinya gimana, kalau bercanda sehari-hari juga gimana. Gitu. Habis itu ya itu open mic sih, menurut aku open mic itu sangat penting sekali sih, penting banget itu. Karena disitulah kita nyoba materi kita, kita ngelatih delivery itu pembawaannya gimana. Disitu kita belajar ngebom, disitu kita belajar pecah.
Kalau ketika sudah berkarir, ketika ada show apa gitu, audiensnya juga masih random banget ya?
Iya, kalau itu masih.
Aku jadi ingat pernah lihat vlognya Mas Panji. Dia katanya bisa bedain ketika audisi mana orang yang baru pertama kali audisi, mana yang udah sering open mic katanya. Emang kelihatan banget
kerasa
ya?
Sih. Aku
kerasa banget itu ya?
Bisa sih, bisa juga aku melihat dikit-dikit gitu.
Dari confidence-nya atau dari jokes-nya? Ya itu.
Dari dia masuk gitu kan udah kayaknya mukanya udah kayak enggak yakin gitu ya, walaupun enggak bisa ngeces dadanya juga, tapi kayak biasanya dari mulai kata-kata pertama gitu, ada kalimat pertama gitu. Poin udah sering open mic gitu, udah tahu sih.
Dan kalau Jogja di Jendela Coffee itu ya,
rutin
ya
masih di situ. Masih setiap Jumat jam 8.
Jam 8. Setiap Jumat malam. Beberapa kali aku juga ke sana
nonton
juga. Terus aku yang penasaran dari Mas Yusi adalah, Mas Yusi ini kuliah di Sastra Arab, Mas, terus berkarir sebagai stand up comedian, tapi juga banyak baca buku juga. Ini yang menarik.
Waduh.
Sih.
Maksudnya juga kalau banyak baca buku nggak juga, lumayan.
Di YouTube-nya ada beberapa kali review buku, terus aku tadi nge-point Instagram-nya Mas Yusi, ternyata udah emang suka baca banget sih lama sejak kuliah.
Enggak juga, kalau suka baca itu nggak juga.
Oh, atau foto itu cuma pencitraan dong, ada foto di Instagram dulu.
Enggak, Mas. Jadi aku tuh dulu justru gak suka baca. Dulu gak suka baca. Habis itu aku ingat banget teman aku pernah bilang waktu SMA gitu, "Ip, kalau kamu pengen kalau kamu mau suka baca, kamu harus banyak-banyak beli buku."
Nah, karena dari sayang situ, ya kalau enggak dibaca.
Dari situ aku beli buku terus tuh. Misalnya nyisin uang buat beli buku. Nah, dari situ kayak aku ngerasa sayang kalau aku enggak baca gitu. Yeah, akhirnya ya udah aku baca. Sebenarnya kalau baca gitu ya di waktu-waktu luang aja, dan aku lagi pengen gitu.
Enggak
rutin banget. Makanya kayak di rumah apa di sini nih, di rumah yang di Jogja nih ada ada buku tuh banyak sekali gitu, sekitar selemari gitu, paling yang dibaca tuh kayak baru berapa baris lah. Iya, tapi
itu belum kebuka-buka semua itu.
Ada yang belum kebuka juga ada. Ya udah, maksudnya enggak apa-apa gitu. Itu nanti pasti suatu saat aku baca gitu.
Biasanya kan saya juga punya teman di Sastra Arab atau FIB lah pada umumnya. Mereka biasanya baca-baca buku tentang sastra dan politik, tapi ternyata Mas Yusi juga baca-baca tentang bukunya Renat Kasali juga yang berorientasi ke manajemen bisnis dan sebagainya.
Iya, aku suka banget baca buku-buku marketing gitu.
Emang suka ya?
Suka sih. Iya, buat ngejual aku nih sebagai komik. Ini juga saya bikin podcast sama Mas kan dalam rangka menjual diri saya.
Oh, oke. Personal branding juga ya?
Personal branding juga. Iya, aku suka sih, suka sekali. Karena menurut Bang Radit, kalau jadi komik itu, ada beberapa bidang yang perlu diperdalam gitu. Yang satu ya komedi itu sendiri, kalau nggak salah ya komedi itu sendiri, psikologi, habis itu marketing, apa satu lagi apa nih, lupa nih. Nah, itu marketing juga penting, karena ya kalau lucu aja ya banyak gitu teman-teman yang lucu,
cuman banyak yang belum bisa jual.
Tapi gimana cara kita ngejual diri kita, itu juga penting sih. Makanya aku kalau misalnya di toko buku gitu, wah seru nih buku marketing. Sama aku kan juga jualan kan, jualan kaos juga. Iya, ini aku pakai nih, jual kaos yang A, yang ID, kaos yang ID. Lembut sekali. Jualan lagi kan.
Berapaan ya sih? Ini berapaan sih?
120 ribuan.
120 ribuan.
Iya nih, bisa dicek Instagramnya @yang_id.
Iya, tadi aku megang juga lembut banget sebenarnya.
Iya kan? Bagus deh. Iya, jadi aku emang suka suka apa ya? Bidang usaha juga kan. Entrepreneur aku juga suka, makanya ini jualan kaos ini. Karena aku tuh kayak masih penasaran gitu loh.
Penasaran apa?
Aku tuh sering banget dari dulu jualan apa gitu. Jualan kaos lah, jualan pulsa kayak.
Iya. Yeah.
Belum pernah yang berhasil gitu.
Oh, sempat jualan pulsa juga?
Oh, iya, di SMA. SMA jualan pulsa, zaman kecil jualan kelereng gitu. Ya, pokoknya seneng lah jualan gitu. Tapi kayak belum pernah yang berhasil. Makanya aku kayak terus belajar. Gimana ya pakai cara ini kayaknya. Wah, belum berhasil. Pakai cara ini belum berhasil. Gitu sih. Maksudnya,
tapi seiring perkembangan karirnya Mas Hirsi, apakah juga bisnis yang digeluti sekarang kayak jualan kaos itu semakin meningkat juga?
Iya lah.
Iya, otomatis ya berarti?
Otomatis. Ada, tapi aku buat itu karena emang pas aku udah stand up sih. Tapi gara-gara, maksudnya kan aku jadinya kan gara-gara stand up aku punya followers yang bertambah banyak gitu kan. Dan aku lebih mudah aja promoin produk yang A ini.
Paham. Terus apa? Untuk masalah buku tadi, balik lagi ke buku.
Iya, boleh.
Kalau boleh tahu buku favoritnya Mas Yuzi apa ya?
Buku favoritnya
ada enggak? Apa ya?
Aku tuh suka sekali itu, pokoknya berkesan banget. Zaman dulu baca Laskar Pelangi berkesan banget sih. Laskar Pelangi itu berkesan banget. Abis itu kayak pas zaman kuliah aku tuh baca novel juga, Paulo Coelho. Aku suka banget yang The Winner Stands Alone.
Itu bagus itu.
Keren sekali sih itu ya. Itu sih suka sih. Itu ya mungkin itulah ya. Yang diingat-ingat mulu. Kalau yang buku-buku marketing biasanya judulnya lupa gitu, tapi maksudnya
buku-buku luar ya biasanya kan?
Apa? Enggak sih, enggak juga. Enggak juga buku-buku. Maksudnya buku luar tapi yang udah di-translate gitu.
Mas Ibzi ini kuliah masuk GM tahun
2010.
7 tahun kuliah.
Ya, 7 tahun.
Apa, lulus 2017. Kalau boleh tahu apa yang terjadi Mas sampai 7 tahun kuliah?
Aku tuh kan di 2013 apa 2014 sebenarnya materinya udah selesai semua gitu.
Kuliah. Udah selesai kuliah ya?
Udah selesai. Cuman aku tinggal skripsi. Aku tinggal skripsi dan keterima di Suci
2014 4, masuk, 13
2013 atau 2014 lupa lah, itulah ya pokoknya ya. Terima Suci kan. Nah, setelah itu tuh ya gitu. Kayak kurang fokus gitu. Ya antara nge-job stand up, jadi ngerjain skripsinya males-malesan ya karena udah tahu uang lah ya. Habis itu kayak ngerasa, "Wah, orang aku kuliah bayar sendiri. Santai aja lah gitu-gitu." Parah sih, astagfirullah. Ya itulah akhirnya gara-gara males juga sih sebenarnya. Sebenarnya kalau stand up kalau bisa di sela-sela itu ngerjain juga sebenarnya bisa selesai juga, cuman karena aku males akhirnya ya lama. Tapi ya enggak apa-apa juga sih. Aku senang kok dengan pengalamanku selama 3 tahun itu gitu. Karena aku lulus lama bukan cuma diem-diem gitu,
enggak ngapa-ngapain
ya, mengembangkan diri juga, cari link juga, cari teman juga.
Untuk kuliahnya tahun 2011, masalahnya kalau kuliahnya tahun 2015, itu kalau lebih dari 5 tahun udah dapat SP. Iya.
Aku udah dapat SP2.
Oh iya, udah juga.
Kan 7 tahun itu, udah dapat SP2.
Udah limit ya itu 7 tahun?
7 tahun, udah limit itu.
Wow, keren banget. Soalnya aku juga kebetulan minggu lalu atau 2 minggu lalu interview sama Mas Umar Hen.
Umar Hen
tuh, dia musisi Visipol.
Oh iya, sorry.
Dia dari Visipol.
Iya, Mas. Halo, Mas Umar Hen.
Dia kayaknya angkatan 2011 atau 2007 juga karena dia cerita kuliah 7 tahun juga.
Oke.
Okay. Ya itu karena udah tahu duit, udah bisa magung kemana-mana di Jogja dan kayak gitu. Tapi emang bagusnya ketika ingin berkarir di dunia kreatif kayak stand up comedy atau dunia kreatif yang lainnya, apakah sebaiknya difokuskan ke sana atau tetap menempuh pendidikan formal nek menurut Mas Yusi?
Penting sih pendidikan formal.
Penting ya?
Ya, satu apa? Kalau aku sih di sastra ya, di sastra Arab gitu. Banyak juga kaitannya dengan stand up comedy karena di sastra aku belajar komunikasi, aku belajar linguistik. Kan komedi itu linguistik sekali ya, ilmu tentang bahasa sekali kan. Ya itu banyak juga sih ilmu yang dari itu, yang dari sastra Arab yang menunjang karir aku. Sama yang paling penting adalah pas kuliah itu apa ya, kegiatan-kegiatan di luarnya malah yang buat kita berkembang.
Iya, aku setuju
kan?
Juga itu.
Iya kan?
Setuju
juga. Aku ikutan teater, aku kayak ikut kepanitiaan-kepanitiaan apa.
Oh, gitu. Teaternya FIB dulu, Mas?
Apa?
Teaternya FIB dulu.
Nah, teater UGM.
TGM. Oh, teater UGM. Teater wow, oke. Okay.
Ya gitu sih, ikut kegiatan-kegiatannya. Dapat teman juga, dapat link juga akhirnya kan.
Emang itu sih yang paling penting dari kuliah. Soalnya saya betul. Juga lagi kuliah kebetulan. Udah masuk skripsi juga. Dan materi kuliah juga apa? Yang masuk juga cuma dikit.
Karena ya sebenarnya kalau ilmu dari yang kuliah kita, kayak kecuali kayak benar-benar yang relate banget ya. Kerjaan sama ininya itu ya gak seberapa kepake sih sebenarnya. Yang benar-benar kepake itu ya itu. Kita gimana komunikasi sama orang, bersosialisasi sama orang. Gitu sih.
Oke, balik lagi ke masalah.
Gokil ya.
Kenapa juga ya? Lumayan. Bisa jadi quote nih. Ntar coba tak cari ya. Ntar jadi quote juga.
Aduh.
Balik ke masalah snap comedy. Udah berkecimpung sejak tahun 2011 kalau nggak salah. Masuk Suci tahun 2014 kalau nggak salah juga, atau ya, 2013. Ya. Cuman aku baru mulai apa? Baru mulai mengikuti Mas Yusi banget sejak tahun 2016, Mas.
Oh iya.
Waktu itu ada acaranya Kompas di GSP. Kebetulan aku juga jadi volunteer-nya di sana.
Oke. Okay.
Dan Mas Yusi stand up di sana.
Oke. Okay.
Selama rentan waktu sampai sekarang ini, perkembangan stand up-nya Mas Yusi kayak gimana sih? Dari segi materi atau dari segi pembawaan?
Yang pasti sekarang aku nggak lebih... Kalau dulu kan kayak ngotot banget ngomong gitu. Apa? Gaya-gaya yang neken-neken gitu.
Iya, iya.
Sekarang tuh kayak lebih santai sih, pembawanya lebih santai. Habis itu mungkin aku lebih apa ya, lebih ke keresahan aku banget lah, yang lebih dalam gitu. Kalau dulu kan masih ya try to be funny, ya ada, sekarang juga masih, absurdnya masih gitu, tapi kayak yang biasanya aku ngebahasnya tema-tema yang benar-benar yang lagi deket banget sekali dengan aku gitu.
Kayak dulu waktu kuliah bahasnya masalah masalah tua terus gitu ya.
Iya, gitu-gitu sih.
Kalau sekarang bahasnya keresahannya apa, Mas?
Kalau sekarang kayak ini misalnya kayak kehidupan Jakarta gitu-gitu kan, gimana membosankannya. Pertama awal-awal sih ngebosaninnya aku di sana, macetnya gitu-gitu sih, pacaran gitu-gitulah sekarang lah.
Udah punya pacar ya, Mas?
Iya, mau menikah.
Oh, sudah mau menikah juga?
Amin ya Allah. Doain ya Allah.
Tahun ini, Mas? Atau...
Doain.
Amin ya Allah. Semoga lancar besok.
Amin ya Allah. Doain, Mas.
Oke. Apakah Mas Yifzi ingin terus berkarir di stand-up comedy atau enggak? Atau...
Oh iya dong, pengen dong.
Pengen terus? Pengen fokus di sini terus?
Pengen. Aku ya... Nggak tahu nanti maksudnya ini bakal jadi yang utama atau enggak. Tapi aku... bakal tetap stand up sih. Kalaupun nanti aku jadi apa, misalnya aku jadi amin jadi pengusaha atau apa gitu ya, dan udah settle gitu, maksudnya stand up akan tetap jadi apa ya, seni yang akan kujalani sih. Karena di stand up ini aku bisa nyampein keresahan aku bisa curhat.
Iya, benar.
Dan
benar.
Iya, seiring berkembang apa umur kita tetap punya masalah kan hidup ini.
Setuju lah gitu.
Nanti abis ini kayak misalnya aku mau nikah ada masalah, bisa diceritain di stand up comedy. Setelah nikah pasti ada masalah, bisa diceritain di stand up comedy. Punya anak pasti ada masalah, bisa diceritain di stand up comedy.
Tapi apakah stand up comedy tadi yang Mas Yifzi bilang tentang keresahan, terus aku tadi sempat ikut materinya juga ngomong tentang keresahan, apakah basic dari stand up comedy ketika ingin mencapaikan materi itu adalah keresahan yang kita rasakan?
Iya, kalau kata Bang Radit sih iya, kayak emang keresahan sih. Dan aku juga sekarang kalau dulu kan aku bikin wah ini lucu nih kayaknya, bisa nih jadi gitu-gitu kan. Kalau sekarang kayak lebih apa keresahanku ya aku tulis, ya udah.
Karena mungkin juga ketika kita menyampaikan keresahan kita, mungkin orang lain juga merasakan ya. Jadi ada common grounds-nya di situ.
Betul, relate sih.
Relate, bener. Aku yang agak kaget tuh, Mas, waktu lihat Mas Yifzi ngeluarin single Ambigu itu.
Oh, kenapa kaget?
Iya. Ternyata jadi penyanyi juga.
Lah kan aku sebelum itu punya band orkes pensilaris.
Iya, orkes pensilaris. Maksudnya menurut untuk solo juga.
Oh, iya, karena itu lagunya gak cocok buat orkes pensilaris. Terlalu serius itu. Nanti rusak ininya, branding orkes pensilaris jadi rusak, gak boleh. Itu emang buat sendiri. Sebenarnya aku tuh dari dulu, Mas, dari SMP gitu kayak sering menggumam-gumam bikin-bikin lagu sendiri loh.
Oh, udah mulai itu?
Iya, sering gitu. Jadi kan kalau di kelas dulu aku bikin lagu apa diikutin sama teman-teman gitu. Habis itu sampai SMA, SMA juga bikin-bikin gitu lagu, tapi aneh lagunya. Dulu inget banget waktu dulu tuh ada judulnya lagu Mas-mas Mbak-mbak mana WC-nya. Cuma tentang nanya Mas-mas Mbak-mbak mana WC-nya.
Oh, berarti emang udah lucu dari dulu ya.
Dari SMA tuh gitu. Habis itu sekarang tuh kayak wah, oh, udah tahu nih kalau mau bikin lagu gimana caranya gitu. Maksudnya udah ada fasilitasnya, dan sekarang media media sosial kan gampang banget kan kita bikin, dan bikin lagu pun ya dibilang nggak seberapa mahal lah ya, bisa lah ya dengan biaya sendiri, ya udah kita post aja di YouTube, udah bisa ditaruh di Spotify dan lain-lain. Bener. Jux dan lain-lain, ya
sudah bisa sendiri mandiri,
udah bisa
semua
berkarya
ya?
Sendiri, ya udah bikin aja gitu.
Apakah Mas Divzi cukup confidence dengan sebagai solo penyanyi solo gitu?
Enggak sih sebenarnya, enggak seberapa.
Oh, enggak juga ya?
Cuman aku, ya itu tadi awalnya, ya itu yang pengen aku sampein, keresahan itu kan ambigu kan. Aku pengen nyampein itu, aku gak peduli suaraku kayak gimana, abis itu aku gak peduli juga omongan orang-orang kayak gimana, ya udah aku pengen ngeluarin karya itu, ya udah aku keluarin aja. Aku sih selalu gitu sih.
Oh, jadi kayak gak peduli apa kata orang
gak
gitu ya?
Gak peduli kata orang.
Tapi pernah dapat kritikan gak sih Mas, dari segi stand up-nya Mas Gipsi sama
oh, iya dong.
Nyanyinya?
Iya dong, iyalah. Pastilah tetap kalau di YouTube gitu kan. Komen-komen, gak lucu gitu. Ya udah, bodo amat. Yang bilang lucu juga ada, yang bilang lucu juga ada, ya udahlah, biarin aja.
Emang selalu ada ya kayak gitu?
Iya, iyalah, pasti.
Tapi kalau kritikan yang bangun masih tetap di
ada, diterima. Pasti di. Yang bilang enggak lucu juga ya enggak apa-apa, terima juga itu membangun juga, berarti kan harus perbaiki diri lagi kan, nulis materi yang lebih banyak biar enggak males. Kalau yang membangun ya pasti pasti di ini sih, pasti didengar sih.
Benar sih. Selama ini maksudnya dari tahun 2012 sampai sekarang masih stand up, apa yang bikin Mas Divzi tetap konsisten berkecimpung di stand up comedy? Maksudnya kebanyakan orang itu berani untuk mulai tapi tidak berani untuk settle, untuk mempertahankan.
Nggak tahu sih ini, masih mungkin terus juga nanti bakal aku bahas di sini juga sih di Komedi Kilat. Menurut aku sih yang paling penting itu adalah berkarya sih Mas, maksudnya berkarya terus konsisten. Kalau kita berkarya terus konsisten, kita maksudnya bakal tetap diingat orang.
Iya, benar.
Tapi kalau kita nggak berkarya apa-apa, kita diem aja, kita nggak usahain buat ngejual diri kita, ya udah, kita bakal dilupain orang.
Iya, ketika kita yang meninggal, orang-orang udah lupa gitu ya.
Betul. Paling nggak kalau konsep aku tuh tetap diomongin lah sama orang-orang apapun. Ya, kalau aku sih dengan cara yang positif ya bikin karya. Kalau orang terserah mau entah drama-dramaan, mau entah bikin skandal apa gitu, terserah mereka, yang penting ada omongan. Kalau aku sih caranya ya dengan bikin karya, itu maksudnya nggak cuma stand up kayak itu, aku bikin
juga,
bikin lagu kan tiba-tiba ya tetap ada omongan kan, ih si bikin lagu ya ternyata gitu, sosok serius gitu, yang penting ya udah ada omongan aja.
Saya jadi ingat
berkarya sih
tahun 19-an itu kan Mbah Pramudia itu kan sempat nulis menulislah maka kamu akan abadi.
Okay.
Kalau sekarang berkaryalah agar kamu abadi juga.
Betul,
bisa nggak cuma nulis juga ya?
Iya, iya.
Tetap juga.
Ya mungkin sekarang kan tulisan bisa dalam bentuk apapun kan.
Benar.
Video YouTube juga sebenarnya kan ya dari tulisan juga kan sebenarnya kan.
Ada skripnya
ide-ide
juga ya,
kita. Ide-ide. Tapi aku juga lagi nulis nih Mas, lagi nulis.
Oh, lagi nulis buku. Oke, akan jadi buku pertama berarti Mas.
Akan jadi buku pertama.
Tentang
tentang ibu sih.
Okay.
Aku ngomongin tentang ibu, almarhum ibu. Itu
bukan tips and tricks stand up comedy gitu ya.
Saya siapa Mas? Itu mah yang lebih cocok Bang Radit, Bang Panji, saya mah apa ya.
Itu rencana rilis kapan bukunya?
Wah, belum tahu nih, tapi di deadline sama editornya bulan ini harus selesai draft pertamanya.
Oh gitu.
Semoga selesai sih.
Jadi semoga tahun ini udah rilis ya.
Iya, amin.
Oke, mungkin gitu dulu aja Mas.
Iya, gitu. Mungkin sebentar banget. Enggak ada lama. Sudah lama.
Oh iya,
lumayan lama ya.
Sebentar sih. Soalnya mungkin masih ada acara juga.
Enggak, santai. Udah.
Apa?
Udah.
Ya sudah.
Ya. Oke, terima kasih juga ya.
Thank you banget Mas Yusi. Terima kasih untuk waktunya. Dan jangan lupa besok akan ada podcast lagi di Berdaya, akan ada artikel juga.
Oke.
Okay. Ada, kalau mau buka websitenya ada di berdaya.net, Instagramnya @berdaya_. Dan terima kasih banyak Mas Yusi, semoga sukses terus.
Amin.
Semoga sukses sampai ke depannya. Dan
amin.
Acaranya juga bagus banget.
Iya.
Aku rasa harus di
ada
juga
ya.
Sih yang lain. Ada yang terusin juga.
Iya. Siap.
Kayak gitu, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya.
Dadah. Mas siapa Mas namanya?
Mas Arista.
Mas Arista. Lupa tadi namanya.
Kayak nama cewek ya Mas?
Iya. Siap.